Esiet sveicināti redzījumā zināmais nezināmajā. Turpmāko stundu ar jums kopā Sandra Kropa. Padomju okupācijas laika īslaicīgās aizturēšanas izolatora telpās Cēsīs jau kopš vasaras sākuma ekspozīcijas sirdsapziņas uguns, kur ir skatām. Un tā ir pastāvīga vēstures ekspozīcija, kas vēsta par kādreizējā Cēsu apriņķa iedzīvotāju pretošanos okupāciju varām no 1940. Līdz 57. Gadam. Par pretošanās kustībām un to, kā to dalībnieki 18. novembra atzīmēja pirmajos padomju gados, saruna jau pavisam drīz šeit pat studijā, bet pirms tam iepazīsim dzīvi Jelgavas cietumā 20. Gadsimta sākumā. Jau pavisam drīz runāsim studijā par to, kādas bija pretošanās kustības okupāciju varām no 40. Līdz 57. Gadam, bet līdz tam, kā jau minēju iepriekš, ielūkosimies, kāda tad bija dzīve Jelgavas cietumā 20. Gadsimta sākumā. Ierocis iecepts maizes klaipā bija realitāte pagājušā gadsimta sākumā Jelgavas cietumā, un kā tad tolaik izskatījās šajā ieslodzījuma vietā un kāda cilvēka tur sēdēja aiz restēm, ieskatu Zanēlācē par to sniegstūdaļa Ģedarta Eliasa Jelgavas vēstures un mākslas muzeja vēstures un izglītojošā darba nodaļas vadītāja Inese Deksne.
Laikraksts Zemgales ziņas 1936. Gada 19. Novembris. Valsts svētku dienu Jelgavas cietuma saime atzīmēja ar svinīgu aktu cietuma telpās. Cietuma galvenā telpa bija posta skuju zaļajām vītnēm un daudziem valsts karodziņiem. Bet paaugstinājumā tautas vadoņa Ulmaņa un ģenerāļa Baloža ģīmetnes, virs kurām valsts lielais ģerbonis un divi lieli sarkanbaltsarkani karogi. Svinīgais akts sākās ar divkalpojumu, ko vadīja cietuma mācītājs Gulbis. Sekoja lūkšana un pieminot visus par Latviju kritušos, svinīgs klusuma brīdis, bet orķestris atskaņoja sēru motīvus un klātesošie vienojās valsts himnā. Noslēdzot svinīgo aktu, mācītājs aicināja uzsaukt trīskārtēju, lai dzīvo vadonim, kara un tieslietu ministriem un valdībai. Koncerta daļā ar priekšnesumiem piedalījās daži cietumnieki, bet cietuma darbinieku pūtēju orķestris, veiksmīgi atskaņoja vairākus koncerta gabalus. Bet šodien, aizbraucot uz Ģedarta Eliasa vēstures un mākslas muzeju Jelgavā, ik viens var aplūkot pagājušā gadsimta sākuma ieslodzīto.
Revolūcijas dalībnieks Jākaps Dubelšteins.
Seguvārds Jēpis Slēņģa, Latvijas sociāldemokrātiskās strādnieku partijas biedrs, revolūcijas kaujinieks 1907. Gadā vasarā arestēts Jelgavā nelielas nelegālas propagandistas sapulces laikā. Savu restoto lodziņu vērojam jaunu vīrieti, kas sēd pie galda, uz kura ir vēstuļpapīrs, maizes klaips un kādas sievietes fotogrāfija. Šāds eksponāts Jelgavas vēstures un mākslas muzejā nav nejaušs, jo Jelgavas cietums pagājušajā gadsimta sākumā, tieši 1905. Gada revolūcijas laikā, bija pilns ar ieslodzītajiem nemierniekiem. Par politisko kontekstu, kad 5. Gada nemieri bija pārņēmuši visu Latviju un kā revolucionāri uzvedās Jelgavā, stāsta muzeja vēstures un izglītojošā darba nodaļas vadītāja Inese Deksne.
Jākaps Dubelšteins ir sociāldemokrāts un mēs zinām, ka 20. Gadsimta sākumā un 19. Gadsimta beigās visa šī nacionālās atmodas, tā jaunatviešu kustība bija pāraugusi jaunstrāvniekos. Un no jaunstrāvniekiem varētu teikt, nu, viena daļa pārgāja sociāldemokrātos. Un Jelgava un Liepāja, kā pilsētas, kur koncentrējās daudz strādnieku, šīs idejas bija sevišķi izplatītas. Nu, un lūk, šis Jākaps Dubelšteins, Seguvārda Jēpis vai Slēņģa, bija ieradies Jelgavā no Liepājas apkārtnes. Viņš bija pasta darbinieks, varētu teikt, mūsdienu valodā uz semināru, lai iemācītos, kā uzstāties pūļa priekšā jau naģitēt, teiksim, savam propagandai, savas sociāldemokrātiskās idejas. Protams, darbojās spiegi, ja, kas kur iefiltrējās šajās organizācijās un šajās sanāksmēs, un, protams, nodeva visus biedrus un viņu apcietināja un turēja Jelgavas cietumā, kaut gan viņš Jelgavnieks nav, bet, nu, teiksim, no Liepājas apkārtnes. Nu, vēlāk gan viņu no šī cietuma pārved uz Rīgu, un, protams, tiesāja, un arī viņam piesprieda nāves sodu pakaroti. Ar to arī viņu revolucionārā darbība arī beidzās, un arī viss tā revolūcija, kas tur bija 1905. gadā līdz 1907. gadam.
Tik tālu par politisko gaisotni pagājušā gadsimta sākumā, bet tagad pievēršamies ieslodzīto apstākļiem Jelgavas cietumā.
Jelgavas cietums tika uzcelts 19. gadsimtā, 70. gados. Šī ēka ir saglabājusies līdz mūsdienām. Protams, ir apaugusi ar jauniem korpusiem, un tas cietums ir joprojām mūsdienās darbojās. Jā. Joprojām. Tāpēc arī varbūt stāsts arī par šo tēmu, bet mēs varam pievērst uzmanību, kas viņam ir uz galda.
Petrolejas lampiņa, tējas krūze, rupmaizes kukulīts, spalvas kāds, mīļotās meitenes fotogrāfiju un ir iedots līnija papīrs, viņš var tur rakstīt.
Maizes klaips ir tāpēc, un tā fotogrāfija arī ir ar tādu dziļu domu, jo izrādās pie tiem revolucionāriem, kuri sēdēja cietumā, nu ne šis, bet nu būtībā pārējie, jā, teiksim, sēdēja cietumā, pie viņiem nāca tās saucamās viltus līgavas. Un tās bija tās sievietes, kas atbalstīs nu, tās sociāldemokrātiskās idejas un uzturēja ar cietumniekiem un ārpus saules sakars. Maizes klaips ir tāpēc, kad viņas atnāca, tad viņi, kad tur runāja, sēdēja pie galdiņiem, bet tur stāvēja tie policisti, tie cietumsargi, ja, un visi noklausījās cītī, ko viņi runā. Bet viņiem bija tiesības saņemt, teiksim, maizi vai kaut kādu citu pārtikas produktu, viņiem bija tiesības rakstīt, un viņiem pat pienācās no cietuma administrācijas tās burtnīcas, ja varētu tā teikt, ja, kur viņi raksta, nu tikai nedrīkst kaut ko pretpolitisku rakstīt, pret caru un tā tālāk, bet pārējo, tas viņiem bija pilnīgi tiesības tāds, ka viņi varēja rakstīt. Viņi arī nesēdēja nekādās īpašās cietumnieku drēbēs, viņi tādās. Nu,
jā, tādās. Viņš ir baltā kreklā un tādās vadmāls biksēs.
Viņam arī tur tas mētas un tā tālāk. Jā. Un tad, kad viņi ar tām viltus līgavām runāja, protams, viņi saprata, ja, kad viņiem ārpusē tiek gatavot viņu atbrīvošanu no cietuma, lai viņus neaizvestu uz katorgu, neaizsūtīt. Nu, neviens tur negribēja nokļūt, jo viss zināja, ka, par ko tas tur beidzās. Un tas sarunas bija tāds. Viņi sēdēja runāja ar tām viltus līgavām, un viņi viņām teica, nesiet mums konfetītes, nesiet mums konfetītes. Konfetītes nozīmē, ka viņi prasa ieročus. Un maizes klaipā varēja iecept nevis mauzeri, vai kas tur tajā laikā bija šājumies, bet brauniņus.
Tāpēc, neliela izmēra revolveri.
Jā, un tajā laikā tie cietumsargi, nu, vai nu, viņa naivums vai tāda pieredze, tāda revolūcija, ka tur notiek, jā, viņa to maizi jau nebakstīja, vai arī tāda, nu, pietāk.
Vēl nebakstīja.
Jā, vai tāda, jā, jā, nu, pēc tā arī tā ieviesās prakse, ja no tā pieredze, kā saka, bija, jā, viņa tika tanīs maizes klaipos ieceptie brauniņi, un viņi, vai kaut kā savādāk viņi tur iedabūti, un tad viņi, kārtsakot, bija bruņojušies. Un tad viņiem vajadzēja zināt obligāti, kurā dienā tad viņus nāks atbrīvot. Tās līgavas atnes laikrakstus, jo viņiem bija tiesības saņemt laikrakstu, nu vienkārši tur teiksim, jā, un lasīt. Un tad uz vienas lapas puses bija rakstīts, piemēram, 4. To viņi saprot, ka tā ir ceturtdiena, ja pieņemsim, ja uz nākamās lapas puses ir rakstīts, cits cipars, ja, un uz trešās lapas ir rakstīts vēl viens cipars. Un tā viņi saprat saliekot kopā, kurā dienā, kad un cikos viņas nāks atbrīvot. Un tā arī notika tas uzbrukums centrāla cietumam, kur tika atbrīvos tas Luter Bobis un kas tur vēl, bet arī atbrīvošanā piedalījās Ģederts Elijas, kā vārdā ir nosaukts mūsu muzejs, ja, un kam ir veltītas divas ekspozīcijas. Bet, nu, nu šeit mēs gluži nevarējām iesēdināt, ja,
Elijas,
kaut gan viņš arī bija cietumā, bet tas ir cits stāsts. Un vārdu tiešām nozīmē, tad bija ļoti tie cietumsargi izbrīnējušies, kā tie cietumnieki bija abruņoti un kāpēc viņi viņu šāva. Un tā tas notikās, tāpēc arī viss tā interpretācija ar to tēju, tintnīcu, to fotogrāfiju un to maizes klaipu un to cietumnieku.
Ne tikai izcilais gleznotājs Ģederts Elijas, kā 5. gada nemiernieks ir pabijis aiz cietuma restēm, bet arī Jelgavnieks, mūsu valsts pirmais prezidents Jānis Čakste, kurš 1906. gadā parakstīja tā saukto Vīborgas manifestu, dokumentu, kur adresēja Krievijas valsts domei ar aicinājumu nevākt nodokļus un nedot kareivus armijai. Par to Čaksti tiesāja un piesprieda viņam 3 mēnešus ieslodzījumā, ko viņš izcieta Jelgavas cietumā. Un vēl nobeigumā, pārskatot senus laikrakstus par minēto ieslodzījumu vietu, secinām, ka 1939. Gadā Jelgavas un Rīgas cietumu darbinieki dienu ir aizvadījuši draudzīgās sporta spēlēs. Pie Jelgavas cietuma darbiniekiem viesojas Rīgas centrāla cietuma un termiņa cietuma darbinieki. Viesi iepazinās ar Jelgavas cietuma iekārtu un sacentās sporta spēlēs un šaušanā ar jelgavniekiem. Volejbolā pirmo vietu ieguva centrāla cietuma darbinieki, otrajā vietā ierindojās Jelgavas cietuma darbinieki. Par atmiņas balvu rīdzinieki pasniedz jelgavniekiem Latvijas cietumu darbinieku biedrības karodziņu.
Par nemiernieku dzīvi Jelgavas cietumā 20. Gadsimta sākumā Zanē Lācija stāstīja Jedarta Eliasā Jelgavas vēstures un mākslas muzeja vēstures un izglītojošā darba nodaļas vadītāja Inese Deksne. Bet redzījuma turpinājumā pievērsīsimies Nacionālās pretošanās kustību dalībniekiem un viņu likteņiem Otrā pasaules kara laikā.
Zināmais, nezināmajā.
Pašaizliedzība, drosme un līdzcilvēku atbalsts Cēsu apriņķī Otrā pasaules kara laikā bija daudzveidīga pretošanās kustība, kas iestājās pret nacistisko un padomju okupācijām un rosināja vietējos cīnīties par valsts neatkarību. Lai arī rezultāts šīm kustībām runāja par sliktu un Otrā pasaules kara beigas iezīmēja vairākas desmitgadus padomju režīmā, šī vēstures lapuse stāsta par tiem cilvēkiem, kuri bija gana drosmīgi, lai stātos pret tiem stiprākam spēkam un kuri bija nemazāk drosmīgi, lai šos cilvēkus slēptu. Tiem palīdzētu un viņus atbalstītu. Par to visu stāstā vēsturiska ekspozīcija Cēsu bijušajā VDK izolatorā un ar šīs ekspozīcijas autori mūsu šīs dienas sarunas studijā. Šeit sveicu studijā ekspozīcijas kuratore Elīna Kalniņa. Sveicināta!
Labdien!
Es teiktu tā, ka mēs ar Elīnu jau tikāmies pirms kādu laiku šajā pašā studijā, lai runātu par to, ka šī ekspozīcija vispār top un tūlīt vērs savas durvis. Nu jau kopš vasaras man šķiet, ja ir atvērus durvis, bet var teikt, ka savu aktualitāti nezaudē joprojām un nezaudēs vēl kādu laiku, ja ekspozīcija būs skatām diezgan ilgu laiku, tā ir pastāvīga.
Jā, tā ir pastāvīga ekspozīcija, kura savas durvis vēra šī gada 23. augustā un ar jums es tikos jūsu studijā viesojos 2017. gada 23. augustā, kad mēs Cēsīs rīkojām atvērto durvju pēcpusdienu ēkā jau iepriekš minētajā tātad LPSR čekas Cēsu apriņķa daļas īslaicīgās aizturēšanas izolātora telpās, kurās kopš neatkarības atgūšanas neviens labprātīgi kāju nebija spēris.
Tas bija tāds vēsturisks brīdis.
Tas bija vēsturisks brīdis, un toreiz es stāstīju, ka top šāda ekspozīcija, kas to pateicoties Latvijas politiski represēto Cēsu biedrības iniciatīvai, kuriem bija ļoti svarīgi, lai Cēsīs pastāvīgi būtu pieejams stāsts par okupāciju vēsturi un par represiju vēsturi, kuru politiskie režīmi nacionālsociālistiskās Vācijas un komunistiskais režīms padomju Krievijā, Staļina režīms izvērsa pret Latvijas iedzīvotājiem okupāciju laikā, lai būtu šis stāsts pieejams mūsdienu cilvēkam. Un tā arī tapa šī ideja, tapa šī ekspozīcija no šīs vēlmes, no šīs iniciatīvas, no neatlaidības, kas piemīt šiem vecajiem cilvēkiem. Un viņi rosināja veidot šo ekspozīciju, viņi jau ir bija atraduši šīs telpas, un tad, kad es pirmo reizi šajās telpās nonācu, kad viņi man bija uzrunājuši iesaistīties un nākt talkā un palīdzēt izveidot šādu pastāvīgu vēstures ekspozīciju Cēsīs, tad aplūkojot telpas, kurās ir saglabājušās sešas cietuma kameras, kas ļoti līdzīgas tām, kas ir apskatāmas te pat Stūra mājas pagrabos Rīgas centrā, man radās ideja, ka ekspozīcija ir jāvēsta par pretošanos, kas, protams, ir ļoti cieši saistīta arī ar deportāciju tēmu, ar represiju tēmu, un ka tas ir stāsts par tā laika cilvēku uzdrīkstēšanos, par tā laika cilvēku vērtībām, kam tur jātiek atspoguļotam. Faktiski tā ir jābūt iespējai sastapt tā laika cilvēkus, kas
piedzīvo. Tā ir pārceļošana laikā mazliet, ja?
Nu, tikšanās, es gribētu teikt, tikšanās, vismaz tāda bija mana doma, veidojot šo ekspozīciju, arī man pašai tas šķiet ļoti svarīgi mēģināt saprast, kas īsti notiek cilvēku prātos toreiz, kad Latviju okupē šie represīvi, autoritārie, totalitārie režīmi viens pēc otra, viena okupācija seko nākamā un tad atkal atgriežas jau pirmā padomju okupācijas laikā, pirmajā gadā iepazītā ārkārtīgi skarbā un agresīvā vēršanās pret individu, pret brīvību un taisnīgumu. Tas šķita ļoti būtiski tad saprast, ko cilvēki dara šādā ārkārtīgi sarežģītā situācijā, kā tad viņi rīkojās un parādīja to mūsdienu cilvēkam ļautam satikt tā laika cilvēkus un vienkāršus cilvēkus, skolēnus, studentus, pieaugušus vīriešus un sievietes, gan jaunas sievietes, gan vecākas sievietes, mātes, sastapt šos 40. Gadu mūsu priekštečus.
Jā, te jau mazliet iezīmēs, kāds ir tas stāsts, bet varbūt vēl var mazliet ilustrēt, nu kāda ir iespēja tā tikšanās, tad nu, tīri vizuāli varbūt kā ekspozīcijā, kas tur ir skatāms un kā ir iespējams piedzīvot šo tikšanos ar cilvēkiem?
Šo tikšanos ar cilvēkiem ir iespējams piedzīvot tā, ka katrā kamerā ir iespējams uzzināt vienu pretošanās stāstu. Tas ir pirmās personas formā, izveidots stāsts, un tas ir audio versijā, tur noklausāms, tu ņem klausulīti, liec to pie auss un dzirdi, ka kāds tev stāsta to, ko tikko ir izdarījis.
Bet tas ir tās, var teikt, biogrāfija par to cilvēku, vai tas cilvēks, nu, it kā to stāsta savas motivāciju, savas vērtības atklāt?
Jā, viņš stāsta, ko viņš tikko ir izdarījis, un arī mēģina paskaidrot, kāpēc tā ir rīkojies, kāda ir bijusi tā motivācija, un turpat kamerā var arī uzzināt vairāk par šī cilvēka likteni pēc šīs pretošanās izpausmes un arī par viņa ieskatu gūt viņa dzīvē, cik ir iespējams bijis uzzināt par to, kāda ir tā viņa bijusi brīvā cilvēka dzīve, jo katram šim cilvēkam pēc šīs ir pretošanās akta seko sadursme, ja viņu atrod režīms un okupācija režīms viņu arestē un arī represē. Pateicoties manas ekspozīcijas māksliniekiem, scenogrāfiem Reinim un Kristēdu Dzilo ir izdevies radīt, manuprāt, ļoti veiksmīgu šo tikšanās iespēju, maksimāli respektējot to, kas Cēsīs ir saglabājies, jo tur ir saglabājusies autentiski šī cietuma vide. Un viņu veidotais dizains ekspozīcijai un viss vizuālais risinājums, manuprāt, lieliski palīdz šo ekspozīciju uztvert tīri, skaidri, saprotami, viss liekais, kas varētu novērst no galvenā, kas ir saturs, tur ir ļoti diskrēti viss noņemts nost un palic tikai pats svarīgākais, tiešām izceļot šo saturu, kas mums, es uzskatu, ļoti būtisks, tieši zināt to, kas notika.
Bet par tiem pašiem cilvēkiem, vai tur arī viņu kādas lietas, vai pieraksti, vai dienas grāmatas skatāmas?
Tiem, kam ir bijuši pieraksti vai rokraksti, tie tur ir pieejami, jā, tos var apskatīt, fragmentāri ne visus, bet gūt ieskatu, ir citi, kam ir fotogrāfijas vairāk, ir tādi, kam ir paša fotografēta sava dzīve, dokumentēta fotogrāfijās, tad tā tur ir aplūkojama. Un līdzās vēl šim stāstam ekspozīcijā ir iespējams arī iepazīties ar kādreizējā Cēsu apriņķa kartē attēlotiem, nofiksētiem pretošanās faktiem, kas faktiski ir daudz plašāku skatu pievēršai pretošanās kustībai un arī pretošanās stāstam, jo pretošanās lietas nevienmēr bija organizētas, tās varēja būt arī spontāns un individuāls izpausmes, un tad šajā kartē es esmu centusies to visu nofiksēt tā, ka cilvēks var stāvēt, apmeklētājs var stāvēt pie šīs kartes un uzzināt šos konkrētos, kas, kur, kad, ko darīja, lai izrādītu pretestību okupāciju varām.
Es tieši biju jautāt, cik daudz mēs vispār zinām par šīm pretošanās kustībām, vai varbūt veidojot ekspozīciju nav nācies secināt, ka mūsu zināšanas ir ļoti ierobežotas, vai mums ir ļoti, ļoti kaut kāds greizs priekšstats vai nepilnīgs priekšstats par tiem cilvēkiem, kas bija šajās kustībās, kāpēc viņi tur bija un kā viņiem...
Es domāju, ka pēdējos gados arvien vairāk par to tiek runāts un noteikti arī tiks runāts. Es pieņemu, ka tad, kad mēs atguvām neatkarību 90. Gados, kad sākās izpēte, nebija daudz to, kas vēlējās arī atklāt vēl šo stāstu un runāt par to. Tad mūsdienās, protams, daudz no šiem cilvēkiem, kas tieši paši bija iesaistīti pretošanās kustībā, jau arī vairs nav starp dzīvajiem. Taču es domāju, ka šis stāsts kļūs ar vien populārāks un var vien vairāk graustos mītus, kas ar pretošanās kustību ir saistīti. Un šie mīti patiešām ir ļoti dzīvi, jo projām Latvijā ir daudz cilvēku, nu, konkrēti cēsu represēto biedrībā, es varu droši teikt, bija 8 ar stingru pārliecību, ka Latvijas nacionālajie partizāni bija bandīti, un viņiem šī pārliecība nemainījās 3 gadu laikā, kad mēs veidojām šo ekspozīciju, par to arī daudz tika runāts, sapulcējis un stāstīts par ekspozīcijas saturu, viņi kā opozīcija iestājās pret, un tad, kad es lasīju pēckara laika, padomu laika avīzes, bet faktiski viņu sakāmēs bieži saklausīju šīs frāzes, kas nāca burtiski no avīzēm, kur tieši tā arī šie cilvēki, kas bija pretošanās kustība aktīvi, tika dēvēti par dzimtenes nodevējiem un par bandītiem, un es uzskatu, ka šis padomu laika apzīmējums šiem cilvēkiem joprojām daudziem vecākās paaudzes cilvēkiem šķiet atbilstošāks nekā Nacionālo partizānu vārds. Un tāpēc man šķiet ļoti svarīgi, ka šāda ekspozīcija Cēsīs ir tapusi, un es ļoti ceru, ka arī citur Latvijā, ārpus Rīgas, šādas ekspozīcijas vēl varētu tapt. Protams, Kurzemē jau ir arī Latvijas pretošanās kustībai veltītais muzejs, ko Rubeņa fonds ir veidojis Rendā, bet Latgales pusē, novepētniecības muzejos arī ekspozīcijā šis stāsts ir skarts, vismaz Viļa, kā es zinu, droši vien vēl arī kur citur, taču tādas ekspozīcijas, kāda šobrīd izveidota Cēsīs, citur vēl nav, un man šķiet, ka būtu ļoti labi, ka būtu, jo tad būtu tāda vieta, kāda mums tagad ir, kur var nākt un uzzināt un arī stāstīt.
Bet to ekspozīciju jau tā nevar paņemt un pārlikt citā vietā un parādīt cilvēkiem citur, jo patiesībā tas stāsts ir par konkrēto vietu un tās cilvēkiem, vai ne?
Jā, tas stāsts ir lokāls. Protams, tas nevar tikt atrauc no visas kopējās okupāciju vēstures, un tas ir cieši saistīts ar to, bet akcents tiešām ir uz Cēsīm, uz Cēsu kādreizēja apriņķa teritoriju, kas bija administratīvi liels veidojums, salīdzinoši liels, faktiski tā ir centrālās Vidzemes daļa, kurā nu, mūsdienās ietilpst Pārgaujas novads un Priekuļu novads un Piebalga un Raunas novads, Ērgļu novads.
Tas gan plaši vienalga.
Tā ir plaši, tiešām centrā Vidzeme tā ir, un tad par šo teritoriju arī ekspozīcijā ir stāsts.
Bet par tiem materiāliem, kā izdevās iegūt informāciju par šiem cilvēkiem un kas īsti notikt? Vai tas ir vienmēr iet un runāt ar tiem cilvēkiem vai viņu radiniekiem vai kurā paaudzē jau iegūt šo informāciju vai ir kaut kāds arhīva darbs ar kaut kādiem dokumentiem un tad tie pamatā, sīki analizēti?
Pamatā ekspozīcijas saturā izveidā ir arhīva darbs. Tas ir darbs Latvijas valsts arhīva lasītavā Skandu ielā 14, kur glabājas apsūdzības lietas, kuras pēckara gados čekari safabricējusi pret cilvēkiem, kas ir bijuši saistīti un iesaistīti šajās aktivitātēs, kas ir bijušas nacionālās pretošanās kustības izpausmes. Bet tas jau ir tikai čekistu stāsts, tāpēc vienmēr tas ir svarīgi mēģināt saprast un noskaidrot, vai tam, kas rakstīts protokolā, var vispār ticēt, vai tas, kas šim cilvēkam tiek piesiets, atbilst patiesībai. Un to es arī esmu centusies noskaidrot, jo, protams, jau bez mana darba arī citi ir daudz darījuši, un arī vietējie novadpētnieki ir vākuši represēto atmiņu stāstus, un tie ir publicēti grāmatās, tad caur tām, un arī aicinot atsaukties stāstīt savus pretošanās stāstus, man iespēja bija uzzināt vēl un vēl, un tagad, kad ir ekspozīcija atvērta, un faktiski jau ekspozīcija ir tikai tāda aizberga pati virsotne, jo informācijā tās ir daudzreiz plašāk, nekā var pavēstīt šādā vienā 100 kvadrātmetros ietilpstošā ekspozīcijā, bet es uzskatu, ka tās ir durvis uz labāku šī vēstures posma izpratni, un kas ir mums ļoti svarīgi arī pašapziņu un patriotismu stiprinošas ekspozīcijas saturs tiešām tādu funkciju var pildīt, un cilvēki, kas atnāk, viņiem gribas runāt. Es esmu arī pati tur esot un runājoties cilvēkiem to sapratusi, tad, kad viņi sāk lasīt un iedziļināties un noklausās šos stāstus, tad viņiem arī gribās teikt, varbūt viņi zina mazāk, cits vairāk, bet viņiem gribās dalīties tieši savā stāstā un viņiem gribas, lai viņus uzklausa. Un man liekas, tas ir ļoti svarīgi, jo, manuprāt, beidzot ir pienācis tāds brīdis, kad par padomju okupācijas laiku cilvēkiem ir vēlēšanās sākt runāt.
Runāt un klausīties. Jā. Šeit mums klausītāji raksta, mežabrāļu stāsts nemaz nav tik viennozīmīgs. Mani vecvecāki stāstīja, ka to vidū ir bijuši agresīvi jaunieši, kas uzbrukuši vietējiem. Šeit mazliet nāk salīdzinājums ar to stāstu, ko varbūt dzirdējām pirms tam, kad ļoti daudz joprojām uztika mežabrāļi bija bandīti vai kā steicīja savulaik. Cik daudz mums ir zināms par to, vai tiešām cilvēku vidū nebija visādi cilvēki, un varbūt ir kādi, kas ir bijuši agresīvi noskaņoti un uzbrukuši, un cik lielā mērā tas ir mīts un cik lielā patiesība?
Protams, ka kara apstākļos, tas bija partizānu karš, kas risinājās Latvijā no 1944. Gada līdz 1956. Par to, nu, mūsdienās vēsturnieki ir viennozīmīgi vienojušies, un tas fakts netiek apstrīdēts. Šajā karā iesaistījās Latvijā 14 tūkstoši cilvēku ar ieročiem rokās cīnījās, un viņus atbalstīja 20 tūkstoši vietēju iedzīvotāju. Un, protams, ka kara apstākļos karš, jebkurš karš ir nežēlīgs, un partizānu karš pat īpaši nežēlīgs var šķist tieši civili iedzīvotājiem, ir īpaši padomju okupācijas režīma laikā. Par šo karu varēja uzzināt tikai pats ar savām acīm redzot, kas notiek tev līdzās vai kaimiņu mājās vai varbūt pat tavās mājās, kad naktī tur iebrūk bruņoti vīri un prasa pārtikas produktus vai vēl kaut ko, un tu esi mazs bērns un tu to visu redzi un piedzīvo. Jo avīzēs jau tiek rakstīts par bandītiem, par kuriem ir tūlīt pat jāiet uz miliciju un čeku ziņot. Un šie cilvēki ir jānodod padomi varas rokās, lai tā tad visu šo lietu sakārtotu, bet kas patiesībā stāvēs katra šī stāsta, tas nav tik viennozīmīgi, un tur ir daudz, pirmkārt jau tas ir stāsts par izdzīvošanu daudziem no šiem cilvēkiem, kuri ir izvēlējušies šo nacionālo partizānu ceļu, un otrkārt, tas ir arī stāsts par to, lai vājinātu padomju sistēmu, tāpēc tiek uzbrukt, tāpēc tiek laupīti patērētāju biedrību veikali, tāpēc tiek demolētas izpildu komitejas, tāpēc tiek uzbrukts piena nodavu savācējiem vai sviesta kombinātiem, lai traucētu to, ka padomju valsts gūst labumu no lauksaimniecības produkcijas un tā, ko viņi saražo, no tā, ko viņi iegūst no latviešu zemniekiem, pie tam iegūst to ļoti represīvā veidā ar milzīgām nodevām un milzīgiem nodokļiem, ko liek cilvēkiem maksāt, un ja nevar samaksāt, tad arī nereti ir bijuši gadījumi, kad ar cilvēki tiek piekauti un ar viņiem izreikinās ļoti skarbi. Tā kā šis mežabrāļu stāsts, tam ir tāds ļoti plašs konteksts, kurš, diemžēl, Latvijas sabiedrība varbūt nav pietiekoši izskaidrots un izdiskutēts, un tāpēc tāds personīgs atmiņu stāsts no manas ģimenes, ka tur es zinu, ka bija tā un tā, ir ļoti svarīgi mēģināt tikt skaidrībā arī par tiem cilvēkiem, kas tad bija tie, kas nāca un tā rīkojās, un saprast, kāpēc rīkojās tieši tajā brīdī, tur tajā vakarā ir iespējams
par motivāciju tieši runāt. Es gribēju jautāt, kas tieši bija tie cilvēki, kas pretojās, un kā viņi pretojās, un kāda bija tā viņa motivācija to darīt?
Viņu motivācija lielā mērā bija skaidra. Tā bija vēlme atjaunot demokrātisku Latvijas valsti, un viņi to arī skaidri pauda, jo Latvijas Nacionālo partizānu organizācijas par visā Latvijas teritorijā tādas darbojās vairākas, centrāla vidzemē konkrēti tā bija Latvijas Nacionālo partizānu apvienība, kurā nodarbojās ar ļoti precīzu un skaistu skaisti noformētu avīžu izdošanu un dažādu uzsaukumu izdošanu Latvijas tautai, un tajos viņi skaidri arī rakstīja, kāds ir mērķis, un tas tika definēts arī viņu statūtos. Tā bija Latvijas neatkarības atgūšana, uzskats, ka latviešu tauta var pastāvēt un būt brīva tikai neatkarīgā demokrātiskā Latvijas valstī. Viņi ticēja, ka lielās pasaules demokrātijas, toreiz Amerika un Anglija, nāks palīgā un palīdzēs Latvijas valstī atgūt neatkarību, un ka ir jābūt gataviem šai pēdējai, kā viņa teica, svarīgajai kaujai pret komunistiem. Viņa ticēja, ka līdzīgi kāda bija Nirnbergas prāva, sekos vēl nākamā, un tā būs pret komunistiem un Staļina režīmu. Nu, katrā ziņā viņiem bija ļoti skaidrs mērķis un liela pārliecība, un viņi cīnījās par brīvu Latviju.
Tas veids, kā viņi to darīja un kā tieši pretojās. Nu, es pieņemu, ka šeit mēs nonākam pie varbūt kādiem spilgtiem konkrētiem piemēram, jo tie ir konkrētu cilvēku dzīves stāsti. Jā. Un tad ir kas, varbūt pašai, kā veidojot šo ekspozīciju, palicis visspilgtākā atmiņā no tiem?
Nu, tur ir ļoti daudz dažādu notikumu, ko tieši nacionālie partizāni darīja. Es jau minēju dažus no tiem. Tad viņu mērķis bija kaitēt padomju varai, izrēķināties ar tās atbalstītājiem, ar tiem, kas kaitēja viņiem. Un visdažādākie veidi. Man tā grūti varbūt izcelt kādu vienu konkrētu stāstu tieši saistībā ar Latvijas Nacionālo partizānu apvienības kustību. Bet tāpat laikā viņiem bija arī, manuprāt, mērķis uzturēt dzīvu pārliecību, ka ir iespējams atjaunot Latvijas neatkarību un savos dokumentos, ko viņi izplatīja, viņi tā arī rakstīja, viņi aicināja latviešus un rakstīja tieši un skaidri, piemēram, te tāds viens neliels ieskats Latvijas Nacionālā partizāna apvienības štāba izdotā aicinājumā latviešiem un latvietēm 1946. gada 18. novembrī, kurš noslēdzās ar aicinājumu ne nopūtas un gļēva padošanās, bet darbs un cīņa, lai mūs vieno brīvības un neatkarības atgūšanā. Uz priekšu latvieši un latvietes viņi toreiz rakstīja cīņā par brīvu, neatkarīgu, nacionālu, demokrātisku Latviju. Viņam bija ļoti skaidrs viņu mērķis un...
Tas tikai publicēts kur un kur tika izplatīts?
Tas tika izplatīts Centrāla Vidzemē 46. Gada novembrī, kur tieši tas ticis rakstīts, nu droši vien kādā mājā kaut kur pie
mašīnītes. Nē, es domāju, pat šis te tā ir kā tāda lapiņa, kas vienkārši tika izdalīta, tā ir kāda presē paziņojums vai kaut kas
tāds. Nē, tā ir lapiņa, kurā ir arī garāks teksts nolasīt, tikai pēdējās divas rindkopiņas. Tas ir aicinājums latviešiem un latvietēm 18. gada novembrī 1946. gadā.
Ir vēl kādi interesanti stāsti, kas palikuši atmiņā tieši runāt par to 18. novembru varbūt notikumu kontekstu kādā no tiem gadiem?
Jā, ir vairāki stāsti un arī ekspozīcijā tie ir atspoguļoti, jo 18. novembris daudziem tā laika cilvēkiem saistījās ar Latvijas neatkarību un brīvību un īpaši jauniešiem. Tas bija tāds datums, kas vairākus jauniešus pamudināja rīkoties, gatavoties 18. novembra svētku atceres dienai, un Cēsīs jau 40. gada novembrī gan Cēsu ģimnāzijā bija jaunieši, kas bija apvienojušies nelegālā organizācijā un 17. novembrī bija sagatavojuši proklamācijas ar saukļiem, kas vērsās pret padomju vāru un 18. novembrī tā tās bija skaistījuši savā skolā gaitenī, bet 18. novembrī arī divas meitenes, pavisam vienkārši Cēsu meitenes, kas dzīvoja Cēsu centrā, viena bija šuvēja, otra bija pārdevēja veikalā, viņas bija māsas, Austra un Velta Evelītes, bija nolēmušas, ka viņas dosies uz Cēsu brāļu kapiem, kur ir Latvijas neatkarības kara varoņu piemiņas vieta un noliks tur ziedu pušķīšus, kuriem piesējušas klāt sarkanbalt sarkanu lentu un vēl līdz aicināja arī divas draudzenes, kaimiņu meiteni un draudzeni, un tādā novembra tumšā vakarā gāja tur uz tiem kapiem, lai noliktu tos ziedus, un tur toreiz dežūrēja milicis, un viņas aizturēja, un viņas tika arestētas un arī tiesātas par šo aktu, bet tā izpausme bija tā viņu individuālā demonstrācija, var tā teikt, viņām personīgi bija svarīga un viņas gribēja parādīt, ka viņām ir svarīgs Latvijas valstiskums un Latvijas neatkarība un darīt to, ko viņas jau faktiski skolnieces būdamas bija lieliski apguvušas un sapratušas, jo visi pirmās brīvvalsts laika 18. novembra pasākumi bija saistīti ar šo brīvības cīņās kritušo varoņu atceri, un katru gadu tur devās gājiens 18. novembra rītā, vismaz Cēsīs tā bija, un noteikti arī citur Latvijā, kur šajos lejas kapos, kur apbedīti šie brīvības cīņās kritušie varoņi, vienmēr tika noturētas svinīgas runas un likti ziedi, un viņas darīja to, ko viņas bija pieredušas darīt, uzskatīt par pareizi un to kā tam būtu jānotiek. Un arī citur, arī citās skolās, piemēram, Dzērbenes lauksaimniecības skolā, kas bija divgadīgā lauksaimniecības skola, arī tur bija puiši no Centrāla Vidzemes un Ziemeļvidzemes, kas tur mācījās, dzīvo internāta, skolas internātā, un bija sarunājuši, kā arī viņi, ko tad viņi darīs, un viņiem bija sarkanajam stūrītim, kur bija sarkanais karoks pa vidu ielīmējuši baltu strēmeli un Staļina un Ļeņina bildēm virsū uzsprauduši Ulmaņa un Baloža bildes un vēl tā kā dažādi šādas spontānas akcijas, kas raksturo tā laika jaunatni un to, ka viņi nespēja samierināties Latvijas valstiskumu
zaudēšanu. Patiesībā par šiem cilvēkiem, kas ir šie te pretošanās kustību cilvēku stāsti, tur ir stāsts gan par jauniešiem, bērniem, gan par veciem cilvēkiem.
Tieši tā, visi dažādākie stāsti, kas, kā jau minēju sākumā, patiesībā iespēja satikt tā laika cilvēku un mēģināt saprast to, kā viņš jūtas un kāpēc viņš dara tā, kā viņš dara.
Bet mums, laikam, ļoti bieži tā pirmā doma par pretošanās stāstiem, tad tie konkrēti tie, kuri iestājās pret kaut ko, uzdrošinājās kaut kādai diezgan drosmīgai darbībai kaut ko skaļāk vai mazāk skaļi paveikt, kā ir ar tiem, kas vienkārši klusi atbalstīja tos, kuri pretojas, vienalga, vai tas ir mežā vai kur citur, cik daudz mums ir zināms par tiem cilvēkiem un viņu stāstiem, kas bija tādi klusi atbalstītāji, palīdzētāji?
Arī par tiem ir gana daudz zināms un lielā mērā, tas ir saistīts ar to, ka pirmie, kas viņus atbalstīja, noteikti bija viņa ģimenes locekļi. Un tā kā ļoti daudz jauni vīrieši bija tie, kas nokļuva mežā un kļuva par nacionāliem partizāniem, tad viņu atbalstītāji bija viņu vecāki, tie, kas bija paguvuši aprecēties, tad tās bija viņu sievas, un arī vecvecāki un kaimiņi. Un šis tīkls bija patiešām plašs. Ekspozīcijā šajā te jau manas pieminētā Cēsu apriņģa kartē līdzās pretošanās faktiem es izakcentēju arī visas līdz šim man apzinātās Nacionālu partizānu atbalstītāju mājas, un tādas ir vairāki desmiti. Par viņiem ir zināms tas, ka viņu ikdiena ritēja, un viņi zināja, ka ir cilvēki, kurus viņi atbalsta ar pārtiku, izmazgā vēļu, ļauj pārgulēt siltā, tīrā gultā šeit tad. Protams, viņi arī informē šos meža brāļus par to, kas notiek apkārtnē. Šis māja tīkls bija ļoti plašs, un faktiski tāpēc jau arī notika 1949. Gada lielā deportācija, kas lielā mērā skār tieši Latvijas laukus, jo Čekai nebija iespēja, nebija izdevies tikt galā ar šo nacionālo pretošanās kustību un mežabrāļiem, un viņi saprata, ka šis atbalsts no vietējiem ir ārkārtīgi svarīgs, vitāli svarīgs šai organizācijai, tāpēc tās birkas, ko piekavināja 49. Gada deportētajiem, bija kulaks vai bandītu atbalstītājs, kas bieži vien jau bija viens un tas pats tiem, kam vēl bija izdevies noturēties līdz 49. Gadam un nepadoties un neaiziet kolhozā un neatdot labprātīgi padomu valstī savu īpašumu un savu iedzīvi. Tiem bija tā cerība, ka meža brāļi iestājās par kaut nelielu tomēr taisnīgumu šai pasaulē un ka viņi ir cerība.
Tad var teikt, ka pati tā Cēsu apriņķa sabiedrības attieksme bija ļoti izteikti pozitīva šiem te pretošanās kustību dalībniekiem. Vai tur bija arī dažādi stāsti, nu kā jau parasti pie cilvēkiem, vai ne, kur daži, kas nodod un daži, kas atbalsta?
Es domāju, ka līdz mūsu dienām varbūt nepietiekoši zināms par to, cik liels bija šis atbalsts, un šī ekspozīcija ļauj saprast, ka tas nebija tikai dažu cilvēku iniciatīva, ka tas bija plašs atbalsts. Nu, domāju, ka arī citur Latvijā tas bija gana plašs. Es nevaru tā spriest, jo neesmu iedziļinājusies citu apriņķu stāstos.
Bet no Cēsīs vismaz tas bija plašs.
Cēsu apriņķī droši var teikt, ka atbalsts bija plašs un daudzveidīgs.
Vēl viena sabiedrības grupa, par kuru, nu, man liekas, automātiski gribas jautāt. Un, kas ir tie, kas bija šie Cēsu čekas darbinieki? Kas bija tās motivācijas, kas cilvēkus veda uz turienu un bija tajā otrajā pusē? Proti, tie, ar kuriem saskārās šie pretošanās kustību dalībnieki jau tajā brīdī, kad viņi tika arestēti vai tālāk deportēti un tā tālāk.
Ekspozīcijā es vēlējos pieskarties arī šai tēmai. Sapratu, ka tas droši vien ir diezgan sarežģīti, man tā sākumā šķita, bet tāda apņēmība man bija, un ekspozīcijā ir iespējams iepazīsties ar viena Cēsu čekista tādu darba gājumu. Proti uzzināt par viņu gana daudz, un tas ir bijis iespējams pateicoties tam, ka viņš ir bijis partijā, Latvijas komunistiskajā bolševiku partijā. Šis cilvēks ir iestājies 1940. Gada vasarā, savu biedra karti saņēmis Cēsīs, Cēsu partijas komitejā, un viņam ir kopš tā laika veidojusies partijas biedra lieta, un paralēli tam, ka viņam ir bijusi arī čekas darbinieka lieta, kura, protams, Latvijā šobrīd nekur nav iespējams, ar kuru pētīt un ar kuru iepazīties, tad šī partijas biedra lieta ir, tāpēc, ka Latvijas komunistiskās partijas arhīvs glabājas Latvijas valsts arhīvā un tur iespējams pētīt. Par viņa motivāciju, kāpēc viņš kļuva par čekistu, man ir grūti spriest, kāpēc tāda izvēle, bet par to var katrs pats arī domāt, lasot viņa CV, iepazīstoties ar to ekspozīcijā un saprotot to, ar ko viņš ir nodarbojies Latvijas pirmās brīvvalsts laikā, kāda ir bijusi viņa pārliecība, un tāpēc jau, ka arī tad viņam ir bijušas šīs te kreisās intereses un viņš ir darbojies komunistiskā pagrīdē, šķiet tas ir bijis iemesls, kāpēc viņam tiek uzticēts iesaistīties lielo rūpnīcu nacionalizācijā 40. Gadā, un iespējams tas ir arī iemesls tam, kāpēc viņš kļūst par čekistu Cēsīs. Man nav īsti saprotams, kāpēc tieši Cēsīs, nu varbūt tāpēc, ka Cēsīs viņš ir dienējis Latvijas obligātajā dienestā armijā, Latvijas armijā, kas viņam ir bijis vienīgais laiks, kā viņš raksta savā partijas biedra lietā, kad viņš nav varējis nodarboties komunistiskās partijas lietām. Un vēl viņš ir sēdējis arī Cēsu cietumā, jo viņš ir bijis apcietināts par darbību šajā kreisajā pagrīdē un nonācis Cēsu cietumā 30. Gadu otrā pusē. Ar Cēsīm viņam saikne ir veidojusies, lai gan ir bijis rīdzinieks.
Bet, nu, interesanti tiešām sakot līdz šiem te biogrāfiju stāstiem, un kā arī minēja, ka patiesībā šī ekspozīcija ir tāda vēlme iedziļināties un saprast abās pusēs esošo cilvēku izpratni, pārliecību, motivāciju, vērtības.
Jā, ir vēlēšanās saprast, man vismaz bija uz liela vēlēšanās saprast un satikt tā laika cilvēku, un es domāju, ka tiem, kas atnāks ekspozīciju un iedziļinās tās saturā, arī šī iespēja ir, un ir daudz pārdomu pēc tam un vēlēšanās izzināt arī savas dzimtas vēsturi un saprast, kas tad īsti bija tie meža brāļi, par kuriem mani vecvecāki stāstīja, kas tur nāca un varbūt darīja kaut ko netik atzīstam un labu un nosodām toreiz no tā laika skatu punkta raugoties, bet vai tā īsti bija patiesība, ko rakstīja tā laika avīzes 40. Gadu Latvijā, 40. Gadu otrā pusē. Tas ir svarīgi uzdot sev šos jautājumus un mēģināt noskaidrot, tikt skaidrībā, un skaidrībā var tikt, jo šī vēsture nav tik sena, un tā ir izpētām, izzinām arī mūsdienās, un, manuprāt, ļoti svarīga mums.
Un visbeidzot, es saprotu, ka, nu, nākotnes plāni ir kādi šai ekspozīcijai, kas ir vajadzīgs, lai tā turpinātos un būtu tur, kur tā ir, jo tā vēl vismaz vairākus gadus būs skatām Cēsīs, pavisam noteikti, iespējams, kaut kur citur kaut kas līdzīgs taps, kā tas ir tas nākotnes skatījums.
Nākotnes plāni ir tādi, ka ekspozīcijai ir jābūt pieejamai apmeklētājiem, un tas arī tiks nodrošināts, jo Latvijas politiski represēto Cēsu biedrība ir lūgusi Cēsu pašvaldībai atbalstu, lai sektu komunālos pakalpojumu sēkā, kur ekspozīcija atrodas, un doma ir solījusi šo atbalstu piešķirt. Tāpat iekšlietu ministrija, kurai šī ēka pieder, ir bijusi atvērta arī turpmākai sadarbībai un slēgusi patapinājumu līgumu, kur bezatlīdzības nomā šī ēka ekspozīcijas vajadzībām var turpināt tikt izmantota. Un trešais svarīgais aspekts ir nodrošināt personālu, kas var tur darboties un sagaidīt apmeklētājus, uzklausīt viņus un rīkot arī dažādus sarunu vakars un debašu un diskusiju vakars un filmu demonstrēšanas vakars un vēl šo mantojuma daļu un vēsturisko materiālu padarīt saistošu mūsdienu cilvēkam ar dažādām citām aktivitātēm. Lai tas varētu notikt, esmu nodibinājusi ekspozīcijas Sirdsapziņas ugunskurs atbalsta fondu, kurā šobrīd ļoti svarīgi bākt ziedojumus, lai varētu to nodrošināt, lai mēs varam no nākamā gada un turpmākos vismaz 5 gadus šo ekspozīciju padarīt sabiedrībai pieejamu un
Tā kā no mums lielā mērā arī tas ir atkarīgs, lai šī ekspozīcija
būtu. Jā, lielā
būtu,
mērā.
Vai saruna būtu.
Lielā mērā tas tā ir, jā.
Nu, ko ceram uz tiešām intensīvām un ļoti dziļām sarunām turpmāko gadu laikā, gan ekspozīcijas vietā, gan arī ārpus tās, kā arī Elīna jau teica, ka patiesībā atnāko cilvēki grib runāt. Un tas ir pats galvenais, ka cilvēki grib saprast un runāt un mēģināt iedziļināties. Lai izdodas ar visiem nākotnes plāniem un iecerēm, un, protams, lai mums katram izdodas laiks, lai paskatīties ekspozīciju, kas tiešām ir tāda interesanti, unikāli iespēja tikties ar cilvēkiem mazliet citā laikā. Paldies par šo sarunu ekspozīcijas kuratoru Elīnu Kalniņu šodien pie mums raidījumā zināmais nezināmajā viesojas ar to arī raidījums ir izskanējis un to sagatavoja producenta Paula Gulbinska. Ģirds Bišs parūpējās par mūziku šai stundai pie skaņa pults bija Iveta Zvejniece, bet studijā ar jums kopā Sandra Kropa. Mēs tiekamies šajā pašā laikā jau atkal rīt ar citiem stāstiem un jauniem jautājumiem. Lai jums jauka diena, vislabu!